Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju posvećenu zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Vijesti dana. U 16 sati u Luksemburgu će predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Nikola Špirić u ime Bosne i Hercegovine potpisati sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa predstavnicima zemalja Evropske unije, koje zadatke BiH mora ispuniti nakon potpisivanja sporazuma.
Zakonodavstvo za potpunu reformu policije, saradnja sa Haškim tribunalom, reforma sistema javnog emitiranja, provođenje strategije javne uprave, pa sve to, uključujući i promjenu ustava.
Šta građani očekuju od sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju?
Ništa, još uvijek mi je to smiješno pitanje, ne vidim pomaka nikakvog.
Volio bi da živim u zemlji kao Irskoj, pa da ne moram uopće raspravljati o Evropskoj uniji.
Oni koji sada bolje žive, živit će i kasnije, a oni koji žive loše, oni će još gore.
Iz udruženja penzionisanih i demobilisanih pripadnika HVO-a saopšteno da 10.000 članova ovog udruženja sutra neće doći na proteste u Sarajevo pred zgradu federalne vlade. Čelnici Evropske unije objavili kako irsko odbijanje Lisabonskog ugovora neće direktno uticati na proces daljeg proširenja unije. Najmanje 9 osoba ubijeno, a 40 ranjeno u samoubilačkom napadu na sjeveru Šrilanke. Prije najavljenih sadržaja slijedi pregled najaktuelnijih vijesti dana koje danas priprema Mila Dobradović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Nikola Špirić danas će u Luksemburgu svečano potpisati sporazum o stabilizaciji i pridruživanju Bosne i Hercegovine sa Evropskom unijom. Viški predstavnik Miroslav Lečak povodom potpisivanja sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju uputio je čestitku građanima Bosne i Hercegovine. Kada sporazum za 2 sedmice stupi na snagu, politički lideri BiH i njene institucije moraju biti spremni, a mi iz Evropske unije smo i dalje tu da pomognemo, ističe se u čestitki visokog predstavnika. Šefovi diplomate zemalja Evropske unije, osim potpisivanja sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju s Bosnom i Hercegovinom, raspravljaće o Luksemburgu, o referendumu u Irskoj i situaciju na Zapadnom Balkanu. Odbacivanje sporazuma iz Lisabona na nedavno održanom referendumu u Irskoj neće narušiti napore Evropske unije da u članstvo primi nove države sa Balkana i Tursku, izjavio je danas komesar za proširenje Olli Rehn. Sutra ćemo imati konkretne dokaze da se proces pristupanja nastavlja, jer ćemo otvoriti nova poglavlja na konferenciju o pristupanju Hrvatske i Turske, naveo Rehn. Istražni sudija posebnog vijeća za ratne zločine okružnog suda u Beogradu postavio danas haškom optuženiku Stojanu Župljaninu rješenje o izručenju haškom tribunalu. Župljanin bi mogao biti izručen tom sudu u roku od 3 dana, a najkasnije za 9 dana kada isteknu svi rokovi za donošenje rješenja i žalbu. Sudsko vijeće kantonalnog suda u Mostaru donijelo je danas oslobađajuću presudu u slučaju koji je četvoricu mostarskih Hrvata teretio za ratni zločin nad civilima i ratnim zarobljenicima iz grada Vranica. Predsjedavajući sudskog vijeća kantonalnog suda u Mostaru Slavko Pavlović obrazložio je da tužilaštvo nije dokazalo ni jednu od tačaka koje su optuženima stavljane na teret. U Sarajevu, u sjedištu Međunarodne komisije za nestale osobe, potpisan je sporazum sa Ministarstvom pravde Čilea o pružanju tehničke pomoći kako bi se identifikovale žrtve nastale 70. godina nakon vojnog udara u Čileu. Na teritoriju bivše Jugoslavije preko 17.000 osoba još se vode kao nestale tokom ratnih sukoba u Bosni, Hercegovini, Hrvatskoj i na Kosovu. Prema najnovijim podacima Međunarodnog crvenog krsta, u Bosni i Hercegovini vode se kao nestale i preko 12.500 osoba. Novi propisi pri ulasku u Crnu Goru stupili su ponoć na snagu, pa se na graničnim prelazima naplaćuje ekotaksa. Cijena taksi iznosi od 10 do 150 eura. Europa je spremna da postigne dogovor oko toga da se Iranu uvedu čvršće sankcije ukoliko vlasti te zemlje ne odgovore pozitivno na posljednju ponudu za pregovore, izjavio danas britanski premijer Gordon Brown nakon susreta s američkim predsjednikom Georgeom Bushom. Bush je upozorio da nije isključio ni jednu opciju za prisiljavanje Irana da obustavi svoj sporni nuklearni program s nadom da će krizu riješiti diplomatijom. Iranski tjednik Shahrvand Emroiz objavio je da je Tehran povukao oko 75 milijardi dolara iz evropskih banaka kako bi predupredio mogućnost zamrzavanja sredstava zbog spornog nuklearnog programa. Holandske vlasti zaplijenile su oko 460 kg heroina, čija je vrijednost oko 11,5 miliona eura, što je najveća pljenidba heroina u zapadnoj Europi, saopštilo je danas tužilaštvo Holandije. Nastavljajući potragu za preživjelima i nestalima u sjevernom dijelu Japana, kojeg je u subotu ujutro pogodio katastrofalni zemljotres, spasilačke ekipe pronašle su danas još jednu žrtvu, čime se broj stradalih popeo na 10. Dvojica od nekoliko desetina desertifikovanih policajaca koji već peti dan u Sarajevu štrajkuju glađu pred uredom visokog predstavnika upućeni su kući zbog zdravstvenih problema nakon ljekarske intervencije. Prema nepotvrđenim podacima, jedan ima srčane tegobe, a drugi simptome teške upale pluća. Tužilaštvo kantona Sarajevo odredilo je pritvor od 30 dana Arminu Isakoviću, osumnjičenom da je u subotu u Sarajevu nožem usmrtio majku. Motiv ubistva još nije poznat.
Slušate program Radija Slobodna Evropa. Još jedan pregled vijesti Milat priprema i za kraj emisije. Slijedi izvještaj naših reportera. Za nešto manje od sat vremena u Luksemburgu će predsjedavajući vijeća ministara BiH Nikola Špirić u ime Bosne i Hercegovine potpisati sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa predstavnicima zemalja Europske unije. Iz Luksemburga se javlja Đeračina Tuhina.
Ceremonijom koja će početi u 16 sati Bosna i Hercegovina potpisuje sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, čime zemlja ulazi u prve ugovorene odnose sa Europskom unijom. Delegaciju Bosne i Hercegovine predvode predsjedavajući predsjedništva Hari Silajđić i predsjedavajući veća ministara Nikola Špirić, a sporazum će potpisati 27 ministara Europske unije, počev od Dimitrija Rupela, slovenačkog šefa diplomatije, čija zemlja predsjedava Europskom unijom. Zemlja je ovaj sporazum zaslužila usvajanjem policijskih reformi koje je bio ključni uslov za potpisivanje papira, međutim, ceremonija je odložena u dva prethodna navrata zbog tehničkih razloga i nesposobnosti prevodilačke službe Unije da na vreme prevede tekst sporazuma na sva 23 zvanična jezika Evropske unije. Potpisivanjem ovog sporazuma zaokružuje se proces stabilizacije asocijacije na Zapadnom Balkanu. Najnaprednija zemlja u ovoj grupi je Hrvatska, koja naredne godine završava pristupne pregovore sa Unijom. Makedonija ima status kandidata, ali i dalje čeka na datum početka pristupnih pregovora, dok su ostale zemlje regiona u procesu stabilizacije pridruživanja, s time što je jedino Srbija ovaj sporazum potpisala uslovno i isti ne može na ratifikaciju dok zemlja ne ispuni haški uslov. Kosovo ostaje van procesa evropskih integracija jer 7 zemalja Unije i dalje nije priznalo nezavisnost zemlje. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Luksemburg.
Predstavnici BH vlasti, ali i čelni ljudi Evropske unije slažu se u ocjeni kako potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju predstavlja prvi veliki korak za Bosnu i Hercegovinu ka članstvu u Uniju. Šta BH vlasti moraju raditi nakon što sporazum bude potpisan da bi zemlja dobila status kandidata, istraživala Žana Kovačević.
Već za 15 dana, tačnije od 1. jula, Bosna i Hercegovina mora početi sa prilagođavanjem carinskih tarifa za robe iz Evropske unije, što će značiti njihovo smanjivanje. Dalje, potpisani ugovor predviđa da se u pravni sistem Bosne i Hercegovine ugradi oko 1200 uredbi i direktiva Evropske unije, pojašnjava predsjedavajući parlamentarne komisije za evropske integracije Halid Genjac.
Ovi 1200 uredbi i direktiva Evropske unije uglavnom se odnose na pitanja ekonomije, privrede, tržišta, slobodnog kretanja kapitala, registracije preduzeća, pružanja usluga međusobno između Bosne i Hercegovine i članica Evropske unije, registracije pravnih lica, zapošljavanja na tržištu rada u Evropskoj uniji i Bosni i Hercegovini itd. To su te oblasti.
Niže carinske tarife smanjit će troškove uvoza, što bi trebalo omogućiti niže cijene uvezenih roba i usluga, ali i onih koji se proizvode u Bosni i Hercegovini po osnovu repromaterijala. Istovremeno domaća privreda bit će otvorena žestokoj konkurenciji, pojašnjava jedan od najuglednijih bosansko-hercegovačkih ekonomskih stručnjaka profesor Mirko Puljić.
To bi trebalo da se efektuiraju nižim cijenama uvezenih roba i usluga. Potrošači u Bosni i Hercegovini bi trebali imati koristi, ali za druga strana medalje Bosna i Hercegovina, odnosno njeni poslovni subjekti se tako više otvaraju konkurenciji iz razvijenih zemalja, tako da će to imati uticaja u početku sasvim je izvjesno negativnog na poslovanje naših organizacija.
Iako se u periodu stabilizacije uslovi koje je Bosna i Hercegovina preuzela potpisivanjem sporazuma sa Evropskom unijom uglavnom odnose na trgovinsko-ekonomska pitanja, ne smiju biti zanemarani prioriteti za dalje napredovanje koji zalaze u polje politike, podsjeća Genjac.
Zakonodavstvo za potpunu reformu policije, saradnja sa Haškim tribunalom, reforma sistema javnog emitiranja, provođenje strategije javne uprave, pa sve do uključujući promjenu ustava.
Istovremeno jedan od političkih lidera iz Republike Srpske i zamjenik predsjedavajućeg državnog parlamenta Mladen Ivanić ističe da promjena ustava Bosne i Hercegovine nikada nije bila jedan od uslova iz sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom, te da je nerealno očekivati da razgovori na ovu temu uskoro i počnu.
Sam sporazum o stabilizaciji i pridruživanju nema nikakve veze sa promjenama ustava. Ja ni ne očekujem da će to imati neke neposredne veze. Naravno da Evropska unija bi voljela da mi prilagodimo svoj ustav, ali to nije uslov u sporazum o stabilizaciji i pridruživanju i nigdje nije ni spomenuto.
Stručnjaci ističu da će period stabilizacije, odnosno prilagođavanja Bosne i Hercegovine standardima Europske unije, potrajati relativno duže vrijeme jer se na članstvo ne može računati prije 2015. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
A šta građani Sarajeva i Banja Luke očekuju nakon što Bosna i Hercegovina potpiše sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, čućemo iz ankete koju su pripremili Selma Boračić i Milorad Milojević.
U kratkom vremenu ništa. Tek na duže staze se može nešto bolje očekivati. Ali da će nam sad nešto naglo se promijeniti, apsolutno neće.
Ne znam, uopće nisam razmišljala, vjerujte.
Ništa, još uvijek mi je to smiješno pitanje, ne vidim pomaka nikakvog.
Volio bi da živim u zemlji kao Irskoj, pa da ne moram uopće raspravljati o Evropskoj uniji.
Iskreno, ne znam da ćemo potpisati.
Sve se to čini kao samo nešto formalno. Ne osjeća se ništa bolje kod nas.
Mislim da i kad bi se sutra potpisao taj sporazum, da ne bi se ništa bitno ovdje promijenilo. Bitnije neke stvari ovdje općenito da se promijene, srijede, pa tek onda dalje nešto.
Danas se potpisuje. Ništa posebno.
Pitanje koliko mi stvarno hoćemo to bolje, jer smo mi, vidim kakvo je stanje u društvu, ništa se ne mijenja na bolje, a njihovi kriteriji za ulazak su dosta visoki.
Pozitivno mislim, radi da moramo ići u inostranstvo, da možemo zapošljavati se i tako, da moramo putovati i da budemo bolje ovo živjeti.
Da li će se bolje živjeti, ne znam, vjerujte. Možda za omladinu možda.
To što se tiče boljeg života, bit će bolji bezdušni život. Glamura, nema duše, standarda, ljudske vrednosti pod nogama.
Ne znam da li ćemo ući u Evropsku uniju. Ovako, ako nastavi se kako se ovaj svijet teško živi i preživljava i šta se sve dešava, krađa, pljačka i to. Pa hoćemo li takvi u Evropsku uniju? Moramo imati visoku inteligenciju, kulturu za to.
Oni koji sada bolje žive, živit će i kasnije. A oni koji žive loše, oni će još gore.
Slušate radio Slobodna Evropa. 15 sati i 12,5 minuta, podsjećam na neke od vijesti dana. Za nešto manje od sat vremena u Luksemburgu će predsjedavajući vijeća ministara Nikola Špirić u ime Bosne i Hercegovine potpisati sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa predstavnicima zemalja Evropske unije. Iz Udruženja penzionisanih i demobilisanih pripadnika HVO-a saopšteno da 10.000 članova ovog udruženja sutra neće doći na proteste u Sarajevo pred zgradu federalne vlade. Čelnici Evropske unije objavili kako irsko odbijanje Lisabonskog ugovora neće direktno uticati na proces daljeg proširenja Unije. Najmanje 9 osoba ubijeno, a 40 ranjeno u samoubilačkom napadu na sjeveru Šrilanke. Vrijeme sutra, prije podne sunčano, poslije podne kiša.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije možete između ostalog čuti. Hasan Nuhanović, prevodilac u holandskom bataljonu UN-a u Srebrenici, danas se pojavljuje pred okružnim sudom u Hagu. Nuhanović je tužbu podigao jer pripadnici holandskog bataljona 95. u Srebrenici nisu spriječili ubistvo njegovih najbližih članova porodice.
Dakle, oni su moju porodicu silom uz prijetnju oružja istirali iz baze pred mojim očima i predali im ruke Srbima. I nakon čega su ih Srbi ubili.
5000 mladića iz Tuzlanskog kantona otišlo je u Irak i Afganistan da rade ne pitajući za posljedice. Jedan od njih je i Nedim Nuhanović koji je smrtno stradao u Afganistanu.
A za ovo sve ja mislim da je krivo i ovo naše društvo i ova zemlja. Što ta omladina nema posla, što idu, što su primorani, što moraju da idu trbuhom za kruhom.
Prije najavljenih sadržaja bilježimo. Nevladina organizacija Centri civilnih inicijativa predstavila je danas izvještaj o radu državnih institucija i predstavnika vlasti u Federaciji BiH za prva 4 mjeseca ove godine. U izvještaju se navodi kako određeni pomaci u radu postoje, ali da su oni formalne prirode. Ostale detalje iz izvještaja prenosi Aida Đugum.
Da se radi samo o kozmetičkim promjenama koje su napravile domaće vlasti pokazuje činjenica da recimo Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine u prva 4 mjeseca ove godine godine usvojila je samo 18 zakona, što je tek 13% godišnjeg plana iz 2007. godine. Ivica Čavar, Centar civilnih inicijativa, koji je vršio monitoring rada parlamentarne skupštine, kaže da se rad poslanika i delegata može okarakterisati kao nedovoljno efikasan i nedovoljno odgovoran.
I dalje se nastavlja praksa da se zakoni koji dolaze od Vijeća ministara Bosne i Hercegovine sporo ili čak presporo usvajaju u parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, pa imamo podatak da je od 19 utvrđenih zakona od Vijeća ministara koji su poslani u parlamentu u proceduru usvojeno svega 5 zakona u prva 4 mjeseca.
I rad Vijeća ministara nije ništa bolji u odnosu na prethodnu godinu, kaže Denis Telić, koji je vršio monitoring rada Vijeća ministara.
Fenomen u Vijeću ministara postoji slično kao i u drugim institucijama, a mi ga nazivamo dakle fenomen prepisivanja zakona i ponovog naplaćivanja posla onoga što nismo uradili iz prethodne godine. Tako u aktualnom programu rada Vijeća ministara imamo 52% zakona, dakle više od polovine je onih koji su stvari iz 2007. godine.
Parlament Federacije po prvi put je usvojio program rada, ali se ne može pohvaliti brojem usvojenih zakona, kaže Leila Deronja Suljić iz Centra civilnih inicijativa.
Krajnji rezultat rada oba doma parlamenta koji su u proteklom periodu prilično nekoordinirano radili, jer imamo skoro 3 puta veći broj usvojenih zakona u predstavničkog odnosu Dom naroda, jeste taj da imamo 7 zakona usvojenih oba doma, s tim da napominjenom ponovo da je samo jedan od tih 7 iz programa rada za ovu godinu.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
Iz svijeta. Čelnici Evropske unije objavili su danas kako irsko odbijanje Lisabonskog ugovora neće direktno uticati na proces daljeg proširenja Unije. Ministri vanjskih poslova Evropske unije razgovarat će ove sedmice u Luksemburgu o mogućim posljedicama irskog ne na referendumu o tom dokumentu. Vijesti Svijeta u Praškom studiju pripremio Vlado Azinović.
Ministri vanjskih poslova zemalja članica Evropske unije istaknuli su danas u Luksemburgu da Lisabonski ugovor, odbačen prošle sedmice na referendumu u Irskoj, nije propao, ali da će trebati vremena za analizu postojeće situacije. Ugovor nije mrtav, Evropska je unija u stalnoj krizi upravljanja. Idemo od jedne do druge krize i na kraju uvijek nađemo rješenje, izjavio je finski ministar vanjskih poslova Aleksandar Stubb po dolasku na sastanak u Luksemburgu. Redovni mjesečni samit ministara vanjskih poslova Evropske unije prva je prigoda za razgovor o novonastaloj situaciji nakon što su irski birači u četvrtak na referendumu glasali protiv Lisabonskog ugovora. Irska je jedina zemlja članica Evropske unije koja zbog odredbi svog ustava ratifikaciju Lisabonskog ugovora mora obaviti putem referenduma. Da bi taj sporazum stupio na snagu, moraju ga ratificirati sve zemlje članice. Bilo je planirano da Lisabonski ugovor stupi na snagu 1. januara iduće godine, ali je sada irski referendum doveo u pitanje taj kalendar. Odbacivanje Lisabonskog ugovora na referendumu u Irskoj nema izravne veze s proširenjem i neće utjecati na hrvatski put prema Evropskoj uniji, izjavili su danas povjerenik za proširenje Olli Rehn i slovenski ministar vanjskih poslova Dimitri Rupel, čija zemlja još 2 sedmice predsjeda Unijom. Irsko odbijanje Lisabonskog ugovora ipak će biti glavna tema ovog sastanka. Do sada je ugovor ratificiran u 18 zemalja članica. Ukoliko bude ratificiran i u preostalih 26, Irska bi bila dovedena u situaciju da ostane izolirana i moguće je da vlada u Dublinu odluči ponovo staviti ugovor na referendum. U Evropskoj uniji razmišljaju o nekoliko opcija, no za sada nema nikakvih naznaka o eventualnom odustajanju od Lisabonskog ugovora. Taj dokument trebao biti zamjena neuspjelom pokušaju usvajanja zajedničkog evropskog ustava.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Sudsko vijeće kantonalnog suda u Mostaru izreklo je oslobađajuću presudu u slučaju Željka Đidića, Mate Aničića, Ivana Štukora i Erharda Poznića. Bivšim pripadnicima HVO-a nije dokazana krivnja za ratne zločine protiv bošnjačkih civila i ratnih vojnih zarobljenika u slučaju Vranica. Slušamo Tinu Jelin.
U obrazloženju sudskog vijeća uz ostalo navedeno je da tužitelj nije u izmijenjenoj optužnici nije uspio dokazati zapovjednu odgovornost Željka Đidića i Mate Aničića kao zapovjednika vojne policije HVO-a i zapovjednika zatvora za ubojstva pripadnika armije Bosne i Hercegovine te civila u zgradi Mašinskog fakulteta. U obrazloženju je navedeno i kako je tužitelj odustao od prvobitne optužnice u kojem se Đidiću i Aničiću stavlja na teret neposredno izvršenje zločina. Obzirom da nije utvrđeno koje ubistvo izvršio, ne može se dokazati da su Đidić i Aničić odgovorni, jer nisu kaznili neposredne izvršitelje. Sudsko vijeće smatra kako nije dokazano ni kako su u vrijeme zločina Đidić i Aničić bili na navedenim dužnostima, odnosno, kako smatra vijeće, ostalo je nepoznato ko je vršio zapovjednu dužnost na dan kada je zločin počinjen. Sudsko vijeće je potvrdilo kako su se na Mašinskom fakultetu desili različiti zločini, ali da se Džidić Aničić, kao ni vojni policajac Erhard Poznić te Ivan Škutor, pripadnik SIS-a, ne mogu izvan razumne sumnje dovesti u vezu sa zločinima. Branitelj drugooptuženog Mate Aničića, Nino Gvozdić, za naš radio kaže kako je oslobađajuća presuda bila očekivana.
Utvrdili smo da svjedoci neki uopće nisu potpisivali zapisnike, nije bilo branitelja. I istraga koja je urađena, nije urađena kako je trebalo, ovih 12 godina su trošlo da se ne traže pravi krivci.
Podsjetimo da je Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine u dva navrata ukinuo oslobađajuće presude u slučaju Mostarske četvorki i predmet vratio na početak. I zbog ove činjenice tužitelj Sead Džikić smatra kako je oslobađajuća presuda neočekivana, zbog čega je danas najavio i žalbu.
Da nismo smatrali da postoje dokazi, ne bi ni ostali kod ove optužnice. Jer optužnica u svakom slučaju ima dokaze za ovu naredbodavnu odgovornost, u svakom slučaju. Ja mislim da će u žalbi ovi naši razlozi biti uvaženi kod Vrhovnog suda.
Željka Džibića, Matu Aničića, Erharda Poznića, Ivana Škutara optužnica tereti za ratne zločine protiv civilnog bošnjačkog stanovništva i ratnih zarobljenika. Njih četvorica dovode se u vezu sa 13 nestalih pripadnika armije Republike Bosne i Hercegovine iz grada Vranica. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
Hasan Nuhanović, prevodilac u holandskom bataljonu UN-a u Srebrenici, danas se pojavljuje pred okružnim sudom u Hagu. Nuhanović je tužbu podigao jer pripadnici holandskog bataljona 95. u Srebrenici nisu spriječili ubistvo njegovih najbližih članova porodice. Dženana Halimović.
Nakon što su srpske snage predvođene generalima Ratkom Mladićem i Radislavom Krstićem ušle u zaštićenu zonu Ujedinjenih nacija, Bošnjaci su spas potražili u bazi holandskog bataljona UN-a u Potočanima. Nuhanović je tada bio prevodilac pri bataljonu. Njegovi otac, majka i brat bili su među stotinama onih koji su se nadali zaštiti pod okriljem UN zastave. No Holanđani su uradili upravo ono što nisu trebali. Predali su ljude srpskoj vojsci, kaže Nuhanović.
Dakle, oni su moju porodicu silom uz prijetnju oružja istirali iz baze pred mojim očima i predali im ruke Srbima. I nakon čega su ih Srbi ubili.
Upravo zato što im nisu pružili zaštitu i tako spriječili ubistva, Nuhanović je prije 5 godina tužio Kraljevinu Holandiju. U procesu koji je upravo počeo, Nuhanović se pojavljuje kao svjedok zbivanja u Potočarima. Holandska vlada i komanda pri Umproforu su prema tužbi odgovorni za nemar koji su pokazali holandski pripadnici mirovnih snaga, koji nisu pokazali pažnju za civilno stanovništvo koje im je povjereno na brigu. Odgovornost za smrt njegove porodice Holandija je u odgovoru na tužbu već 2 puta negirala, iako su događaji do sada već odavno jasni, ističe Nuhanović.
Oni negiraju da su moju porodicu, oca, majku i brata, kao i druge izbjeglice u Potočarima kod Srebrenice, negiraju da su ih predali srpskim snagama u ruke.
Holandija je odlikovala pripadnike bataljona koji je bio u Srebrenici u vrijeme izvršenja genocida. Time se, smatra Nuhanović, Holandija odredila prema Srebrenici. I to je njihovo pravo, ali na zamjenu teza ga nemaju.
Ako mi neko nakon 13 godina kaže da ono što se dogodilo nije to što se dogodilo, kao da sam ja to sanjao, onda zamislite kako...
Iako bi presuda po njegovoj tužbi mogla pomoći Srebreničankama koji su također tužile Holandiju da dokažu istinu, nijedna od domaćih institucija nije ponudila pomoć Nuhanoviću u njegovoj pravnoj borbi.
Država mi nikad nije ponudila pomoć, niti mi je dala nijedan fenik. Dakle, ja ovdje imam troškove, to je moja privatna tužba, ja ću to do kraja dotjerati, nema problema, ne mora mi država nikad ne pomoći.
I tako će se pred 13. godišnjicu genocida Nuhanović, koji je izbjegao pokolj samo zahvaljujući pločici s UN-ovim natpisom, za istinu boriti sam. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
5000 mladića iz Tuzlanskog kantona otišlo je u Irak i Afganistan da rade ne pitajući za posljedice. Samo sa područja Lukavca u potrazi za poslom otišlo ih je oko 3000. Jedan od njih je i Nedim Nuhanović koji je smrtno stradao u Afganistanu. Njegovi posmrtni ostaci još nisu stigli u Bosnu i Hercegovinu, a sa roditeljima je razgovarala Maja Nikolić.
Nedim Nuhanović je u Afganistan otišao u listopadu prošle godine, nakon što je 7 puta odbijan. Iako su njegovi roditelji bili protiv toga, on se pravdao da su svi njegovi prijatelji u Afganistanu već godinama, da svi dobro zarađuju, a da on u Lukavcu nema nikakve perspektive. Nedimov otac Ređo Nuhanović.
Mogli su mi pomoći da se moje dijete ne nalazi. 5 dana u Kuvajtu i on kriminalac, pa da on u zatvoru stoji pa da se ispituje, nego to je normalno mrtvo tijelo, a ne da se sad čeka neki avion koji se mora ukrcat, koji će se čekat mjesec, 5 dana, 7, 10, nije bitno koliko dana, da bi se ukrcao, da bi on pun, da bi i on mogao doći do ovde.
Nedimova mama Alija neutješna i želi da nitko ne doživi njezinu bol.
Nek se vraćaju u svoju zemlju, nek rade bilo šta. A za ovo sve ja mislim da je krivo i ovo naše društvo i ova zemlja, što ta omladina nema posla, što idu, što su primorani, što moraju da idu trbuhom za kruhom.
Nedim se za 2 mjeseca treba ovjenčati sa svojom djevojkom Ernom Karić. Otišao je u Afganistan upravo kako bi njima dvoma osigurao bolju budućnost.
Samo najtužnije od svega toga da ta vlada, niko ništa, znači nema pojma koliko ljudi otišlo. Gdje su ljudi? Da je naša ambasada tu, da Crveni krst, da niko ne zna da je naš državljan. Mladi ljudi, znači, idu tamo trbuhom za kruhom, ko što se kaže. Nemaju drugog, nemaju perspektive ni za šta, nema šta na birove, koliko ljudi.
Obitelj Nedima Nuhanovića pokušala je stupiti u kontakt s Bosansko-Hercegovačkim ministarstvom vanjskih poslova, raznim ambasadama, nevladinim organizacijama, ali ni od koga nisu dobili odgovor. Nedimova obitelj sve što želi jeste da se njegovo tijelo što prije dopremi u Bosnu i Hercegovinu. Ponovno, otac Ređo.
Da sam otišao pješke, ja bi njega do Istanbula iz Kuvajta do sad donio za ti 5 dana. Naj bi volio da se nisam u ovoj državi rodio i da nisam odrastao i da nisam radio sam ti godina i penziju sam zaradio i radio ko konj. A evo sad sam vidio koliko sam vrijedan, da nisam vrijedan. Ni onaj ko onaj obični kamenčić.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić. Iz regije. Novi propisi pri ulasku u Crnu Goru stupili su na snagu u ponoć, pa se na graničnim prelazima naplaćuje ekotaksa. Cijena taksi iznosi od 10 do 150 eura. Na granici u Dobrakovu nema problema sa primjenom mjere koja bi Crnoj Gori za ekologiju, kako planiraju u vladi, godišnje trebala da donosi oko 20 miliona eura. Javlja Sead Sadiković.
Milorad Radmilović sa porodicom svaki svoj godišnji odmor već godinama provodi u Crnoj Gori. Crnogorsku morsku obalu ti Beograđani smatraju najljepšom u Europi. Smeta im što mnogi misle i da je najprljavija. Vjeruju da bi ekotaksa koju su upravo platili mogla da popravi stanje na parkingu iza carinskog punkta u ambijentu koji nije reprezentativan za jednu, makar i samoproglašenu ekološku državu. Pitamo ih.
Ovo smeće gdje ste parkirali, zaslužuje li tu taksu ili je to zbog toga skupo?
Pa ne mislim da je skupo, samo to podrazumeva znači da bude ipak sređeno. Mnogi turisti odustaju od Crne Gore zato što nije čisto.
Nije skupo ni 20 evra, ali da bude čisto.
Za razliku od većine vozača automobila, oni koji voze teretna vozila češće negoduju. Da su popularne kamionđije Pajo i Jare Živi i da u svom 600 tonu uđu u Crnu Goru, oni bi platili tačno 100 eura. Oni koji voze šlepere plaćaju 150.
E pa ne znam ko će trpljeti. Trpljeće prevoznici.
Gužvi na granici nema. Prvi turistički talas za ovu godinu još nije zapljusnuo Crnu Goru. Očekuje se 1. jula. Do tada bi trebalo da se počne primjenjivati još jedna vladina uredba. Zabrana unosa hrane i pića bez deklaracije i u samo određenim i precizno propisanim količinama. Iz Bijelog polja za Radio Slobodna Evropa, Sead Sadiković.
I pred kraj emisije kratak pregled vijesti i Mila Dobradović.
Predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Nikola Špirić u Luksemburg, kako je najavljeno u 16 sati, svečano potpisuje sporazum o stabilizaciji i pridruživanju Bosne i Hercegovine s Evropskom unijom. Visoki predsjednik Miroslav Lečak uputio je čestitku građanima Bosne i Hercegovine. Kada sporazum za 2 sedmice stupi na snagu, politički lideri Bosne i Hercegovine i njene institucije moraju biti spremni, a mi iz Evropske unije smo i dalje tu da pomognemo, kaže u čestitke visoki predstavnik. Šefovi diplomata zemalja Evropske unije osim potpisivanja sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju s Bosnom i Hercegovinom raspravljaće u Luksemburgu o referendumu u Irskoj i situaciji na Zapadnom Balkanu. Istražni sudija posebnog vijeća za ratne zločine okružnog suda u Beogradu poslao je danas haškom optuženiku Trajanu Župljaninu rješenje o izručenju haškom tribunalu. Sudsko vijeće kantonalnog suda u Mostaru donijelo oslobađajuću presudu u slučaju koji je četvorcu mostarskih Hrvata teretio za ratni zločin nad civilima i ratnim zarobljenicima iz grada Vranica.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Toliko za danas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak dana želim vam producent Enes Hrničić, urednik vijesti Milad Obradović i urednica i voditeljica emisije Dženana Karabegović.